habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimcaha 11-ka bisha Sebtembar sanadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan mar kale ku eegayno siyaasadda Soomaaliya iyo shirka lagu wado in ay Muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sidaan anugu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ahay, waxaa loo noqon lahay heshiiska dhulsamareeb. Heshiiska dhulsamareeb heshiis ay isugu yimaadeen oo iyaga kulligood ka wada hadleen oo ahay markii labaad oo ayaga la waayay waxay noqotay intay isu timid inay go'aanna gaarto.
Dabcan horta hadda halkan waxaa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxaa ka horeysa waqtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah. Natiijada aan ka filayno maatii dhulsamareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba waqtiga haray ayaa xadidaya.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan qarax ismiidaamin oo ka dhacay Kismaayo,
nin hubaysan oo aana qabiil 4 qof ugu dilay waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa Khamiistii ku guuldareystay inay meel mariyaan xilma mucaawinada xanuunka coronavirus si loo daboolo muddo bilaa oo ay guuldareysanayeen wadaxaajoodyada si loo helo wejigii labaad ee kaalmo dhaqaale oo la siinayo malaayiin qof oo Mareykan ah uu saameeyey xanuunkan faafay. Qorshahan oo ah 500 bilyan oo dollar ayaa ay gudbiyeen xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadku, iyadoo la tahli waayay in horumar laga sameeyo si looga doodo kadib markii cooda loo qaaday ay 20 ogolaadeen 74 ay ka soo horjeesteen. Ilaasi xun waayo qorshahanna ayaa kordhinaysa inaan sharci dejintu Mareykanku meel marinayn kaalmadana ka hora doorashada bisha Noofambar 3-deeda, iyadoo xubnaha aqalka Kongareska la filayo in ay ka baxaan magaalada Washington si ay uga soo ololeeyaan deegaamadoodii kadib marka ay meel mariyaan qaraar lagu sii wadayo dhaqaalaha dowladda oo ku eega bishan Sebtembar 3-keeda. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunaqabatayn saartay 4 hawadeen oo xiriir la leh Ruushka, iyadoo lagu eedeeyay inay isku dayayaan in ay farageliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. Shakhsiyaadka cunaqabataynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andrei Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xidhan sirdoonka Ruushka, iyo 3 kale oo ka howlgala Ruushka oo iyaguna ku xidhan hay'adda cilmi baarista internetka ee ku taalla magaalada Pittsburgh. Cunaqabataynta ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa sirdoonku ay ku adkeysanayeen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayna Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Afghanistan ayaa shaaciyay in maalinta Sabtida dalka Qatar ay markii ugu horreysay ka bilaabmi doonaan wadahadal nabadeed oo si toosa ay isu soo horfadhiisanayaan si ay uga wada xaajoodaan xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha dalkaas oo muddo dheer khilaaf ka soo taagnaa. Hannaanka wadahadalkan oo dowladda Mareykanku ay soo abaabushay ayaa si rasmiya loogu yaqaanaa wadaxaajoodyada Afghanistaaniyiinta, waxaanay dowladda Afghanistan ay u magacowday koox wadaxaajoodkana ku matasha, iyadoo xubnaha u hadlaya kooxda Taalibaan ay soo fadhiisan doonaan miiska wadaxaajoodka magaalada caasimada waa dalka Qatar ee Dooxa sida ay labada dhinacba shaaciyeen Khamiistii. Wadaxaajoodkan ayaa salka ku haya heshiis ay bishii Februari Mareykanku kula gaaray Taalibaan magaalada Dooxa si ciidamada Mareykanka looga soo daadgurayo Afghanistan isla markaana loo soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanku ugalo, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 2,400 askari. Waxaana uu madaxweyne Trump xusay inaan askari Mareykan ah halkaasi lagu dilin tan iyo markii heshiiskaasi la saxeexay. Ugu dambeyntiina dalka Britain ayaa sheegay in dabayaaqada bishan England iyo Wales ay ka daahfurayaan barnaamij cusub oo lagula soconayo xanuunka COVID-19, kaasoo dadka u saamaxaya inay nambaro gaara adeegsadaan marka ay gelayaan goobaha laysugu yimaado si loo xoojiyo hannaanka tixraaca faafitaanka fayraskan. Iyadoo xanuunka uu kordhayo, ayaa wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Matt Hancock uu sheegay in barnaamijkan cusub uu gacan ka siin doono hay'adda adeega caafimaadka ee dalkaasi inay baadho islamarkaana ay daba gasho hanaankaasi oo ah mid laga adeegsado Ingiriiska si loola xidhiidho dadkii macaamilka la sameeyey dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 islamarkaana dad badan loo gaaro. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson ayaa isniintii joojiyey in dadka badan 6 qof ay isu yimaadaan, waxaanay dowladdu isku dayaysaa inay xakamayso in aanu fayraskani faafin xilli kororka la arkay maalmihii la soo dhaafay.
Saddex qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaa 10 karana waa ku dhaawacmeen qarax ismidaamir ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow masaajid qadiimi ah oo ku yaalla magaalada Kismaayo. Qofka weerarka geystay ayaa bartilmaameedkiisu ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland, Shafi Rabbi Kahin, oo markii dambe dhaawac soo gaaray u geeriyooday. Wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warkan Nairobi ka soo diray.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey saddex qof oo uu ka mid yahay qofkii isqarxiyey ayaa ku geeriyooday, ku dhowaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta wax yar uu ka hor salaadii Jimcaha uu weerar ismidaamin ah uu ka dhacay meel u dhow masaajidka Jaamacul Qadiim ee magaalada Kismaayo. Qaraxa ayaa waxaa bartilmaameedkiisu u ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland, Shafi Rabbi Kahin, kaasoo goor dambe oo maanta ah magaalada Kismaayo ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta ah. Goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah bartamaha magaalada Kismaayo, isla markaana ay ku yaalaan xarumaha dowladda hoose ee magaalada Kismaayo, ayaa waxaa firirka ka dhashay qaraxa uu sababay inay dad badan ku dhaawacmaan. Dadka dhaawacmay waxaa u badan caruur ka ag dhaweyd goobta uu qaraxa ka dhacay. Xilligii qaraxa uu dhacayay ayaa ahaa xilli dadka magaaladu ay u diyaar garoobayeen tukashada salaadda Jimcaha. Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed, oo aan qaraxa kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray, ayaa waxa uu iiga waramay sida ay wax u dhaceen.
Weerarku wuxuu u dhacay gudoomiye wuxuu ku socday masaajid la yidhaahdo Jaamac Qadiim, salaada Jimcada, halkaasuu sida caadadu ahayd ku tukan jiray. Isagoo wadada maraya waa meel kareet baabuurkan gaari dameerkan bahalkan la yidhaahdo kareetada meelay taagan tahay, ninkan una soo dhexgalay, meeshaasuu isku qarxay. Marka wiilashii la socday baa ka caabiyeen oo hoosta ka soo galay, marka staafkii baa ka reebay rum ahaantii. Marka sidii uu rabay waxba uguma hagaagay, waa la fashiliyay baan dhihi karaa weerarkii uu rabay.
Marka dhaawac maxaa ka dhashay weerarka?
Dadkii wadada maray, wada la maraya meesha jidka dadkii maray ilaa 3-4 qof buu gaaray dhaawac. Marka waa iyaguna waa fiicanyihiin, muxuu ahay kolley hal wiil baa waxa ogaa inuu yar daran yahay aan filayaa, isagana waan ogaan doonaa xaaladiisu say noqoto insha allah.
Marka la fiiriyo juqraafi ahaan, goobta weerarka uu ka dhacay waa bartamaha magaalada, xarumihii dowladda hoose sida booliskii degmadii, dhanka kale wasaaraddii amniga arrimaha gudaha ayaa ka saaran.
Waa arrinta, waa meel magaalada halba uleheedii ah, qof dee naftiisa halligaya oo bamba isku soo xiday, siduu dadka kusoo dhexgala way sahlantahay adeer. Marka sidaasuu dee bulshada kusoo dhexgalaya, qofkii waa qof Soomaaliya midabkaagiile lebiskaagii qaba, ma garan kartid marka inuu wax wadayeen kale. Marka way adag tahay sidaad mar walba ku ogaato. Marka laakiin abnigu magaalada aad baa runtii looga shaqeeya, waana meelaha Soomaaliya ugu amaansan ay nimankan nabadiidku ay weerarada joogtada ku hayaan. Waxaana isleahay inta dhammaan waan fashilin doonaa insha allah, kana sidii uu rabay maanta waxba uguma iskir.
Marka Shafi ma masaajidku ku tukaday oo uu ka soo baxay gudoomiyaha rugta ganacsiga?
Wuu ku socday masaajidka salaada Jimcaha inuu ku tukaduu rabay masaajidku agtiisa uu istaagay, meeshaasuu ninkan uu ku qarxay. Marka goobtii cibaadada Ilaahay loogu socday bay dadka u istaagay ku weerarayaan. Marka waxaan waa shayaadiin Ilaahay Soomaalida ku salladay waay. Marka xaaladu waa caadi, waa degan, wax dhiba ma jira, abnigu waa sugan yahay, abnigu magaalada gacanta lagu haya, wax dhiboo kale ma jira. Intaan baa dhacay, intaasuna dee waa dhacdooyinka maalin walba adduunka ka dhacay kamid tahay. Marka waa saas adeer xaaladu tahay.
Intaasi ka sokow, taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed, oo aan wareysigan kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale ii xaqiijiyey in gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shafi Rabbi Kahin uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. qaraxan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay xasiloonayd magaalada Kismaayo. Toddobadii bishii Julaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina oo horey loo oran jiray hoteelka Cascasay, halkaasoo ay ku dileen ku dhowaad 26 qof oo ay ku jireen wariyeyaal iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhinaca kale, 4 qof ayaa ku dhimatay weerar nan hubaysanay uu geystay gaari dad shacab ay saarayeen oo maraya waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu ahaa mid salka ku haya aan qabiil. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noogu soo diray Gaalkacyo.
Nin hubaysan ayaa 4 ruux ku dilay magaalada Gaalkacyo kadib markii sida la sheegay uu rasaas ku furay gaari minibus ah oo ka dhex shaqeynaya magaalada, waxaana halka ku dhintay 3 ruux, halka qofka afraadna uu ahaa qof rayida oo goob ganacsi ku lahaa halka ay wax ka dhaceen. Dilka 4 ruux oo ka dhacay waqooyiga Gaalkacyo ayaa sida dadka deegaanku ay sheegayaan waxa uu daba socday aana qabiil oo koloora ka dhacday deegaanna miyi ah. Hayeeshe ciidamada amniga oo goobta gaare ayaa bilaabay howlgallo lagu doonayo in lagu qabto ninkii falka fuliyey balse laguma guuleysan. Guddiga amniga gobolka mudug dhanka Puntland oo kulan degdega ka yeeshay dhibaatadii maanta Gaalkacyo ka dhacday ayaa waxa ay ka warbixiyeen sidii ay wax u dhaceen, waxayna sheegeen in ciidamadu ay ku raadjoogaan ninkii falka geystay. Gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare oo kulanka kadib oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ninka dilka ka geystay Gaalkacyo uu ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland isla markaana lagu raadjoogo.
Allaha u naxariisto dadka dhintay gabi ahaantoodba, dadkoodii iyo eheladoodiina samir iyo imaan Allaha ka siiyo. Arrinta labaad waxa weeye, ninkii gacan ku dhiglaha ahaa waa la daba socdaa, mana ka foga hadda ciidamada aan laga daba diray meelaha ay hadda islaan warbixinta ku helayno, marna inuu gacanta ciidamada galo baan rajaynaynaa. Cadaaladana la horkeeno ilaah idankiis. Magaalada falka ninka geystay waa nin ciidan ah oo labisan oo qorigii ciidanka wata oo ka tirsan ciidanka daraawiishta, laakiin magaalada qori laguma dhex qaato. Waxaa dadku waxaan u sheegaynaa amnigii magaalada oo kalsoonida lagu qabay waa sidiisii. Qof shacabi inuu qori qaato oo magaalada ku dhex qaato waa ka mamnuuc, ama qori ha ahaado ama baskoolad ha ahaado, wax dilah qofku inuu magaalada ku dhex qaato mamnuuc bay ka tahay. Ciidamaduna waxay amran yihiin in ay qofkaas qabtaan, qorigana ka qaadaan ama baskooladda, baa ciidamaduna amran yihiin. Kama jirto magaalada wax walwal hadda oo cabsi amni ah. Falkana wuxuu ahaa fal sidaas ku dhacay oo yani accident dhacay ah, oo ninkaas aan laga malaynayn oo sarkaalka ahi uu ninka ganacsadaha dilay. Dabcan Soomaalidu waa iska qabiil iyo balaay waxay isaga dhex jiraane aanooyin iyo waxba jiray. Nin hore walaalkiisa hoola dhinta ninkaasina isqola yihiin ku dhintay, laakiin laga xaajaystay oo si qurux badan looga xaajaysaan xogta ay nagu siiyeen odayaashiisii. Dabcan isagana inaan soo qabanno oo cadaaladda la horkeenaa la rabaa. Dadkii dadku ka dhintay waa u tacseelna waxaa leenahay samir iyo iimaan istajiya. Ma jirayso wax turfal ah oo dadkiinii dhintay iyo wixii dhaawacaba jurfal oo aad la kulmaysaan cadaalad baad helaysaan.
Xaaladda amniga gobolka mudug ayaa muddooyinkan deganayd mana jirin dhibaato amni darri oo Gaalkacyo ka dhacday, waxaana socday dadaallo lagu xaqiijinaya amniga oo si wada jira gobolka ay uga fulinayeen ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo garab ka heliya qeybaha ciidamada NISA, BSF iyo Danab, kuwa oo si wada jira howlgallo uga sameynaya gudaha magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee VOA somali.com. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wargaheenna xasan kaafi qoyste.
jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku sugan yahay iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka ay muqdisho ku yeelanayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib heshiiskii dhuusamareeb saddex oo ay ka maqnaayeen hoggaanka maamulada Puntland iyo Jubbaland, taasoo ragaadisay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waxaana barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka. Balse ka hor inta aynan barnaamijka u gudagelin, aynu wada dhageysanno warbixin la xiriirta umuurahaasi oo inoo soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar.
Soomaaliya oo dhowaan galaysa doorasho waxaa weli taagan khilaafaad salka ku haya hannaanka loo wajahayo ee nooca ay doorashadu noqonayso. Inkastoo shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareeb madaxweynaha saddexda maamul goboleed Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ay heshiis ku gaareen nooc doorasho, hase ahaatee Puntland iyo Jubbaland oo aan shirkaasi ka qaybgalin ay diideen, taa oo keentay in mar kale madaxweyne Farmaajo uu shir kale ku casuumo dowlad goboleedyada iyadoo qorshuhu yahay in lagu dhammaystiro arrimaha doorashooyinka dalka oo ay weli tabasho ka qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Shirka oo markii hore ujeedku ahaa in ay yeeshaan madaxtooyada iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland toddobaadkii hore ayaa u baaqday shuruud ka timid dhanka Jubbaland oo la xiriirtay arrimaha gobolka Gedo iyo in ciidamada ay dowladdu geysay laga saaro ka hor shirka, iyo soo jeedin labada maamul ay ku dalbadeen in shirka aan loo dhigin mid iyagay madaxweynaha u dhaxeeya balse uu noqdo mid ay u dhan yihiin maamul goboleedyada si heshiis wada ogol ah loogu gaaro. Xildhibaan Maxamed Xasan Gani oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in arrinta gobolka Gedo ay muhiim tahay in xal loo helo si doorashada loogu heshiiyo,
in hore loo socdo waxyaabaha la isku haystay laga gudbo, lagana hadlo aragtida hadda ugu muhiimsan oo ah aragtida doorasho loo dhan yahay laguna wada qanacsan yahay in laga heshiiyo. Waxaa kow ka ah gobolka Gedo oo shirar ka socdaan oo la leeyahay dowlad goboleed loo dhan yahay oo Jubbaland ay leedahay la soo dhisayaa. Marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubbaland iyo madaxda kale taba ay weli u fahansan yihiin madaxweyne Farmaajo inaanu serious ka ahayn, dhabna ka ahayn waxa uu ka sheekeynayo in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo, laakiin ay tahay ujeedadiisa jiidan ku jiida oo gacmadaalis ah.
Muqdisho waxaa ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada, waxaana lagu wadaa in shirka uu si toos ah u bilowdo maalinta Sabtida ee soo socota, kaasoo looga hadlayo hannaanka doorashada walow uu Khamiistii dib u dhacay. Beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis ugu gaari lahaayeen qabashada doorashada dalka. Xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fana oo ka tirsan golaha shacabka ayaa rajo ka muujiyey wada hadallada labada dhinac.
Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, waxaan ku rajo weynahay in shirkaas uu natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto, maadaama shirkii ka horreeyey ee dhuusamareeba tiri qodobo muhiima laisla soo gaaray. Insha allahu, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in wax natiija oo wanaagsan ka soo bixi doonaan ummadda Soomaaliyeedna wanaag u horseeday insha Allah.
Shirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah, isla markaana ilaa iyo hadda la soo magacaabin xukuumad rasmi ah kadib markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre. Korneel Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa shaki geliyay heshiis lagu gaaro shirka mar haddii hay'addii fulin lahayd ay meesha ka maqan tahay welina uu jiro khilaaf u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka.
Dalkii xukuumad ma leh konton cisho, kuwa hadda joogaana sharciyad uma leh. Sababtu maxaa weeyey? Yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la'aan inuu asagu shaqeeyo, mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan? Waana sharci darro waxay isugu yimaadeen. Xukuumaddii ra'iisul wasaaraha xilka la weyday baa dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo amnigii siinaysa oo baarlamaanku xasaaladda ka qaaday, ma la aqbali karo waxa.
Ugu dambeyntii, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa V O A u sheegay in heshiis kasta oo lagu gaaro shirka ay lagama maarmaan tahay in la horkeeno golaha shacabka si loo waafajiyo shuruucdii uu horey u ansixiyay baarlamaanka.
Si kastaba ahaatee, mas-uuliyadda saaran ayaa waajib ah inay gartaan mas-uuliyiintaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay u hayaan oo xilligan adag la doonayo waddankan inuu u baahan yahay badbaado oo aanan taagnin xilli ma'aratay qofka kale inuu ugu muuqdo wax ka duwan maslaxadda caamka ah ee aanan qofba noqonin mid isaga qumanihiisa qoorta ugu jiro oo isla garle ayadoo tii caamka ahaydna inta laga tago tan khaaska ahayd tanaasul la'aan iyo u damqasho la'aan dalkan iyo dadkan badbaadada u baahan in meesha maartay aysan soo gelin waxa la rajaynayo. Marka kulley anagu waa sugaynaa waxa ka soo baxo natiijada, waxaana haddii Ilaahay raali ka noqdo kadib wixii ay isku waafaqaan aan filaynaa in la horkeeno golayaha dowladda oo marka isaga qaanuuniyan ee ah golaha shacab.
Si kastoo ay tahay, dad badan ayaa rajo ka qaba shirka iyo sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa doorashada dalka, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in ay adag tahay isfaham lagu gaaro shirka maadaama ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay qodobadii shirkii dhusamareeb ee kuwii ka hor yimid, iyadoo dhanka kale ay su'aal ka taagan tahay muddada yar ee hartay waxa lagu qaban karo. Zeynab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Markana aan dib ugu laabto martida barnaamijka, shirka magaalada Muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, maxaad isleedihiin waa looga hadlayaa? Ma heshiis cusub ayaa la gelayaa mise qodobadii ka soo baxay shirkii dhusamareeb ayaa wax ka beddel lagu sameynayaa? Aan ku bilaabo Maryan Cariif.
Aniga waxay ila tahay waa sidaan lagu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ahay. Waxaa loo noqolahay heshiiskii dhusamareeb. Heshiiska dhusamareeb heshiis ay isku yimaadeen oo iyagu kulligood ka wada hadleen oo ahay inkastoo kii ugu dambeysay ee labadan odayo Jubbaland ee kala socda maxay aheeday garowe garowe ay maqnaayeen, laakiin haddana waxay aheyd mabda ay ayagu bilaabeen oo lagu sameeyay geesinimo gelintooda, ayagu inay rabeen in lagu shiro, ayagu inay rabeen in lagu heshiiyo, ayagu inay rabeen inay ka soo baxdo dhusamareeb go'aanka ka soo baxaan. Markii labaad oo ayaga la waayay waxay noqotay intii isu timid inay go'aanka gaar oo ay wax un soo dhoodhoobto waaye halkaas markii la joogo. Marka ma waxay leeyihiin Axmed Madoobe iyo Dalima waxay leeyihiin wixii shala aan anaga idinla bilowna oo marka idinka aad naga tagtaa aad na weydeen aad soo dhameystirteen waxba kama jiraan miyay leeyihiin? Ma dhahayaan aniga aragtideyda waxay ila tahay saas waa ka Soomaalisan yihiin, waana ka sharaf badan yihiin. Waxay fiirinayaan wixii ka dhacay meesha la yiraahdo magaalada dhusamareeb, wixii la soo saaray eegayaan, waxaan anfacayn la waasheegayaan oo waxay dhihi doonaan maxay qodobkaas iyo qodobkaasna anfac ayo wixii anfacayna waa qaadan doona ilaa dhusamareeb iyaga aasaasay.
Haye Senator Xuseen, isla su'aashan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa maasan tahay dhageystayaasha VOA ee ummad Soomaaliyeed guud ahaan waan salaamayna. Dabcan horta hadda halkan waxa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxa ka horeeyso waqtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah. Hadaan ku xisaabtamayna waqtiga inta ka dhiman oo dabcan hadda baarlamaanka hadda jiraahu 27 December ayaa la dhaari muddo 4 bilood ugu badan ah ayaa hadda mataana laga jooga ayaa naga xigta markaas waxa natiijada aan ka filayno
maati dhuusa mareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba waqtiga haray ayaa xadidaya hadii dabcan la yiri doorasho qof iyo cod ah waqti dheer ay u baahan tahay oo mabaadiidii dhuusa mareeb 1, 2, iyo 3 intaba ay kasoo baxday in doorashada waqtigeeda lagu qabto haddii la raacayo waxa ay tahay tii dhuusa mareeb nafteeda ayaa weli waxay noqonaysaa mid aan waqtiga la jaanqaadi karin practically waqtiga inta ka dhiman ayada nafteeda inaanay suurtagelinin dabcan waxaa ku jira qodobo u baahan diyaar garow badan ayaa ku jira oo ay ka mid tahay xisbi in lagu gala hadda tusaale ahaan haddii la yiraa xisbi ayaa lagu galaya maanta waxay u baahan kartaa muddo dheer ayay u baahan kartaa intii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ay soo jeediyeen ay ka codsadeen golaha shacabka ay yidhaahdeen waqtigaasaan u baahannahay in la eg inay u baahnaan karto ama ka badanba ayaan dareemaa haddii la yiraa xisbi ayaa lagu galaa marka si la mid ah qodobadii kasoo baxay meesha waxaa ku jira qodobo fulintoodu waqti dheer u baahan yahay aniga marka fahamkayga waxa ay tahay base waa looga dhigan karaa laakiin qodobo badan oo u baahan in mataana dib loo fiiriyo waqtiga la jaanqaaday ayaa ku jirta tusaale ahaan ergada markaan maanta dhinaahno xaalka waddanka uu ku jiro aan fiirino oo amni ahaan aan fiirino annagoo ka tusaale qaadanayna ergadii mataana 2016 wax soo dooratay iyo sida mataana loo dhibaateeyey oo qaarkood loo laayay u malayn maayo hadda inay 301 qof ay suurtagal tahay waqtigan la joogo inay mataana doortaan laakiin un mataana wax ka fiican 2016 waqtigan hadda lagu qaban karo inay soo saari karaan ay ila tahay
shirwac bulshada rayidka ayaad mataleysaa maxaad isleedahay shirkan waa looga hadlayaa
waxaa looga hadli doonaa doorashada sidii loo qaban lahaa ayaa looga hadli doonaa haddii wax kale ay ajadaha ku darsadaana iyaga ayay ka go'daa markaan waxaan isleeyahay shirkii dhuusamareeb 3-4 qodob maaheen kuwa kale waxay iska ahaayeen waxaan hadda dir dagaal maaragta ama muran uusan ka taagnayn ayay ahaayeen waxa muranku ka taagan yahay waa 3-4 qodob waaye 3-4 qodob in laga doodi doono ayay aniga ila tahay waana suurtagal de inay ka heshiiyaan 3-4 qodob ama si cusub loo dhigo ama muxuu ahaa mataqaanaa kuwo kale oo laysla ogol yahay lagu bedelo marka xagga rajada rajaa ka jirta maarata marka laga wada hadlayo shirkii hadda ma jirtaan umalaynayaa dood ah dhuusamareeb 3 daaqada dhan laga tuuro eber laga soo bilaabo yacni doodaasi hadda ma taagnaan umalaynaya hadday taagan tahaana dee shirka wax laga sugaabo way adkaanaysaa markaas waa doodaa meesha ku gaar inta hadda wada hadlayda intii ugu badnayd baa meeshaas go-aanka ku gaartay marka ani waxaan isleeyahay waxyaabaha adkaan karaa waxa weeyaan shirka muxuu ahay fulinta doorashada waqtiga doorashada la qabanayo qaabka lagu gelaya ama axsaaba lagu gelaya mase waxa lagu gelayaa muxuu ah mataqaanaa ergo beel ka timid baa lagu gelayaa waxyaabaha oo aada loogu kala duwan yahay fikrigooda loogu kala duwan yahay waa taasaa tirada iyo dhib malaha tiradu waana la kordhin karaa taytaa waa la qaadan karaa wax waa laga dhimi karaa ma u malaynayo tiradu inay maalan dhib keenayso ma u malaynayo waxa muhiimka ahi waxa waaye in aysan heshiis la-aan kala tegin inay wax ku heshiiyaan waxaasna ay noqdaan waxay isla qaadi karaan oo isla fulin karaan waxaa dhici karta siyaasiyiinta soomaaliyeed iga raalli ahaada waxa lagu yaqaanaa waxa waaye waxaan heshiis ahayn inay heshiis ka dhigaan moogta hadhoweytana nin walba meeshiisa uu ka cabiro waxyaabahan annaga haddaan bulshada nahay aan ka digaynahay waa taas waaye waxa weeyaan 4 sano dabayaaqadoodii baan hadda joognaa 3 sano iyo 7 bilood wixii la qaban waaye hadda in la qabtaan la rabaa marka waa in dad ka duwan dadka aan naqaanaa ay yimaadaan oo muxuu ahay siyaasiyiina oo ummadooda u muxuu ahay dhimrinaya marka waxaan isleeyahay wada hadalku ma fududaan doono laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro wax oo dalka iyo dalka iyo dadkaba dan u ah
Maryan Cariif marka la eego heshiiska nooca doorasho ee lagu gaaray dhuusamareeb ay 301 ergo wax soo dooranayaan ma ahan tii ay rabeen baarlamaanka Soomaaliya waayo baarlamaanku waxa uu doorbidayay inay doorashadu noqoto qof iyo cod arrintaasi sidee baarlamaanka aad ka tirsan tahay u arkaan
baarlamaanku danta wuxuu ka shaqeeyaa qaranka Soomaaliya laftirkiisa shaqada baarlamaanka oo aan ku jiro waxa waaye inay u daneeyaan maxaa u fiican Soomaaliya marka waxay isleeyihiin ay isdhaheen hadii hal iyo qof iyo cod la aado waxaan boobsiiska ahaa laga baxayaa. Laakiin warka baarlamaanku ay soo jeediyeen iyo go-aanka ay gaareen labadaba waqtigiisii kuma imaanin. Waxaa la rabay laba sano ka hor ama sanad iyo bar ka hor ama ugu yaraan sanad ka hor arintan miiska in lasoo saaro oo aan ka shaqayno sida horta qof iyo cod loo aadi karo. Qof iyo cod laftirkeeda waa nagu cusub tahay. Nidaam cusub waay shaqo badan iyo waxay rabtaa howl badan iyo xoolo badan iyo mataqaan dad badan ay u baahan tahay. Marka baarlamaanka aniga aragtidaydu waxa waaye arintan ay soo jeediyeen ma noqon doonto arintay ku dhigaan ay dhihi doonaan gub iyo gash male. Maxaa yeelay dalka taladiisa baarlamaanka keliya iskama le, baarlamaanka le waxaa iskale maxay aheeday aqalka sare iskale, madaxda dalka oo kala nooc ahaa iskale, dowlad goboleedyada wax kule, madaxweynaha wax kule, prime ministerka wax kule. Marka wax wadareed waaye, shaqo wadareed aan isla qabanna inay tahay waaye. Baarlamaanku marka kuma khasbi karo inta kale sida annaga aan rabnaa la yeelayaho sanad ama laba sano kaleetaa la sugaya ma dhihi karo.
Waa tahay, ma dhici kartaa marka inay celiyaan sharciga haddiiba la horkeeno?
Sharciga baarlamaanka haddii la horkeeno, baarlamaanku siduu ku yeeli doono aniga waa joogaa maalintaas, maantaasaa go-aan gaari doona haddii alla yiraa.
Mahadsanid Maryan Cariif, aan siiyo senator Xuseen.
Waa mahadsan tahay. Dabcan horta haddaad ula jeedo baarlamaanka federaalka labada aqal, haddaad ula jeedo labada aqal isku yidhaahda golaha shacabka iyo aqalka sare alayaa la kala yidhaahda, marka labada aqalba guud ahaan eedku male inay mataqaana sharcigii doorashada sameeyeen inay yiraahdaan qof iyo cod ayaa loo baahan yahay, xukuumaddana waa ku guuldareysatay. Laakiin muhiimadda waxa ay tahay maanta qof iyo cod, qof walba oo Soomaali ah, in wixii 20-kii sano ee lasoo dhaafay lagu dhaqmaayo in laga guuro waa jecel yahay. Duruufo ayaana 20-kaa sano ugu mataqaana dadka kusoo hayay in nooc kale oo aan qof iyo cod ahayn la sameeyo. Duruuftii ma laga baxay, ma loo diyaar garoobay siyaasad ahaan, amni ahaan, bulsho ahaan, dhinac walba ma loo diyaar garoobay? Aniga waxa ila muuqataa dabcan diyaar garowgii wax ka dhiman yahay. Maanta oo doorashada ay bilo ka dhiman yihiin, xilli hadda lagu doodo doorasho qof iyo cod ma jirto. Baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalna talada siyaasadana qayb ka yahay, tii sharci dejintana waa soo guteen. Xukuumaddii hadday ku fashilantay oo ay golaha shacabku yidhaahdeen mataqaana waa taas darteed ay ku fashilantaan meesha uga saarnayna, waa loo qaateen. Laakiin hadda maxaa soconaya ayaa loo jooga. Dabcan hal qodob oo aan soo suurtagelin ayaa ah in mataqaana la yidhaahdo doorasho qof iyo cod aan rabnay, sidaa darteed waqti aan ku darsanayna ma suurtagelinso, horena uma suurtagelin. Waxaa loo baahan yahay maanta midda loo fadhiyo ah maxaa suuroobaya oo la qaban karaa waqtiga inta ka dhiman. Dabcan maybe inay bil iyo labo ay iska sii socoto, laakiin maanta baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon in talada kasoo baxda hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka dhigaan mataqaana qaraar ku ansixiyaan si ay sharci u noqoto.
Shirwac, inkastoo weli heshiiskan aan baarlamaanka la horkeenin, haddana siday kula tahay qaabka ay u arki karaan mar haddii ay baarlamaanku danaynayeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah?
Horta baarlamaanku hawshiisa isaga gabay waxay ahayd xukuumadda inuu kula xisaabtamo, marbay ahayd sanadkii koowaad haddii la dhaafay oo xukuumaddii cagadhigatay oo miisaaniyad samaysatay, waxay ahayd in la yiraahdo miisaaniyadda kusoo dara doorashadii. Taas waa baarlamaanka way seegtay. Waxaa kaloo seegtay markii xeerkii uu daahay isna oo sanadkii ugu dambeeyey uu yimid, iyadana waxa weeyaan waa halkaas dhaliil baa ku jirta iyaduna. Tan kaloo saddexaad waxa weeyaan xeerkana way daahiyeen, muddo dheer bay haysteen. Marka iyadoo waxaasoo dadku ay maxaa indhaha qabsadeen, hadday hadda yiraahdaan haddana waa dheereysanaynaa iyo waa dhib waaye. Arrinta oo ah hal cod iyo hal maxuu ahay cod iyo qof lama diyaarin, baarlamaanku ma diyaarin, xukuumaddu ma diyaarin, dowladda oo dhammi ma aysan diyaarin, shacabka qudhiisu waaci uma ahayn oo mar hore kuma qabsanin baarlamaanka inay dowladda maaragta kormeeraan oo yiraahdaan sharcigii keena, oo guud ahaan waa laga seexday. Marka doorashada hal qof hal cod hadda la leeyahay waxba kama duwana tii dadbanayd. Haddaad fiirido dhuusama reeb saddex, dhulka ay dadkiina waa la badshay, dhulka doorashadu ka dhacaydana waa la badiyey, laakiin doorashada nuxurkeedu waxa waaye doorasho dadban waaye. Taana waxaan u malaynayaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inaysan dood ka qabinin inay dadban noqoto, kama qabaan meesha horta meelaha rajadu ku jirto, meeshaasi waa kamid waaye. Marka baarlamaanku horta inuu aamuso oo muxuu ahay mujtamaca iyo doodda fagaarayaasha siyaasadda uusan imaan waaye. markaasi uu fiirido oo markaasi sidii Maryan ay sheegtay maxuu ama taqaana si wada jir ah go'aan siyaasadeed loo gaaro
madaxda maamul goboleedyada ee dhaliilsan wixii ka soo baxay shirkii dhusamareeb 3 waxa ay si gaar ah uga soo horjeedaan qodobba ay ka mid yihiin in gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan ay howlaha doorashada maamulaan dhinaca kalena waxay danaynayaan inay iyagu qayb ka noqdaan hanaanka wax loo soo xulayo arintaas ma ku saxsan yihiin aan siiyo Maryan Cariif
arinta laba u kala qaadayna mid waxa waayay gudiga doorashada ayay rabaan inay qaarkood waay kulligood maahan qaarkood rabaan in laga qaado awooda minna waxa waayay in aanagu wax ka soo xulnaarna gudiga doorashadu ma ahan gudi ay dowlad goboleed magacaawday ma ahan gudi ay dowlad madaxweyne magacaabay waa gudi ay magacaabeen dowladda Soomaaliya soo magacaawday kadibna labada baarlamaan labada aqalba lama siiyay waa gudi ka kooban 9 qofood oo Soomaaliya waa gudi 9 qofood oo ku kooban yahay ee 9 maxay ka imaadeen maxay ahayd 4.5 ku saleysan waa gudi si sax oo xalaal ah loo suubiyay gudigan shaqadiisa waxa waa inuu doorashadan wado doorashada natiijo ka keeno ayaa sababti loo keenay ay ahayd haddana 5 sano ay soo shaqeynayeen wax isku soo toosinayeen markay inta gudiga in laga dhigo gudi aan jirin oo kale to meel aad lagu tuuro aniga waxa ila tahay wax arintaas waxa igu la gardaran dowlad goboleedada igu la gardaran taas waay tan labaad waxa waay gudigu waa hay'ad la siman ama isku position ay noqon karaan dalka xukuumada dadka dalka xukuumay kamid yihiin maxay yeelay shaqada ay hayaan waa shaqada Soomaaliya ugu importantiisneed oo madax cusub oo sax lagu soo saari lahay marka gudigi inay dhahan waa la tuuraya oo anaga shaqo kuma lihin ismana naqaano waxaas waa ani waa ila khaldan tahay waxaan leeyahay dowlad goboleedyadu sharci in lagu socday rabaan oo ayagaaba dan u tahay ha ogolaadaano dadka kale sharciyadoodana ha ogolaadaan
senator Xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan qodobada ay dhaliilisay madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland
waad maasantahay dabcan gudiga madax banaani doorashooyinka qaranka waa gudi dastuuri ah qodob dastuur ayaa waajibaadkooda sheegaya sidoo kale sharciga ayaga lagu dhisay ayaga mataana lagu aasaasay ayaa waajibaadkooda si fiican u sheegaya iyo shuruudahooda iyo guud ahaan shaqadooda sidoo kale sharciga doorashooyinka qaranka ee labada aqalan saxiyeen madaxweynaha u saxay ayaa sheegaya sida ay u maamulayaan shaqada ay qabanayaan meeshaas lagu sheegaya hadii ay dhacdo marka sharciga ayaga mataana ay ku shaqeynayeen oo kii lagu say iyo ki doorashada ayaga ma taqaana maamulkeeda ay lahaayeen wax ka duwan haday yimaadaan su'aasha maasha ay ka taagantahay waxa ay tahay aniga maanta oo xilibaan ah senator waan aqaana shaqada gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka uu qabanayo waa aqaana job description kooda wuxuu ku qoran yahay ma taqaana sharciga doorashooyinka qaranka iyo sharciga lagu dhisay gudiga madax banaan ee qaranka marka la yiraahdo doorashada Bombay maamulayaan maxay qabanayaan marka su'aashu waa taas halkaas waxa la garanayaa waxay maamulayeen xisbi ay maamulayeen waxay maamulayeen mataqaana voter registration key ama diiwaan gelinta codbixinta ee dadweyne iyo xisbiyo ay u dhaxeeyeen halkaan ay u dhaxeeyaan iyay mataqaana nidaamka ee sidee mataqaana maamulka uu noqonayaa marka doorashada dadban gudigaas loo dhiibo dabcan si guud taas waa fahamka guud ee mataqaana shaqada loogu talagalay gudigaas hadii la yiraahdo heshiis cusub ayaa la galaya oo doorasho aan ahayn tii ayaga loogu talagalay la qabanaya dabcan meel laga soo gariyo waa la heli karaa oo shaqada imaatana qayb waa laga siin kara laakiin waxa laga maarmaana sidoo kale in dowlad goboleedyada oo dabcan hadii la yiri mataana tii doorashooyinka qaranka oo nidaamkeedu u degsanaa laga gudbay oo mid ayaga ay wax ka design gareeyeen kana shaqadeynayaan maanta la joogo oo heshiis siyaasadeed ah inay maamulkii qayb ka noqdaan waa laga maarmaan marka wax u ag sidii 2016kii oo heer federaalna gudi uu joogo heer dowlad goboleedna gudi uu joogo ayaa laga maarmaan aan u arkaa gudiga madax banaan shaqo ahaan wuxuu qabanayaa waa la yaqaan laakiin xeer jajab waa la soo gelin karaa ayagana shaqadii qayb waa laga siin karaa bay ilaata
haye shirwa
mid maxuu ahaa gudiga ku saabsan Maryan ayaa la qabaa gudigu waa gudi dabcan sharci ku dhisan marka daaqada ka baxo xoogaa waxaad moodaa inaysan danaha la leeyahay u adeegaynin ayaad moodaa laakiin arrin kale ayaa ku xiran arintan waxa weeyaan gudigu waxa ay go'aamiyaan meel looga dacwoodo ma leh maxkamadii dastuuriga ahayd ma jirto waa gudihiina annaga joogno oo muxuu ahaa noognahay gudiga maamul goboleedada qaar way diidanayeen in xafiisyo laga furo oo laga sii shaqeeyo oo waxaa waa dadka deegaanku ay bartaan guddigaani waxa uu qabanayo iyo sida uu qabanayo iyo taasina ma aysan dhicinin marka meesha uu u baahan in ay isla gartaan madaxdu waxa waaye guddiga kaliya maahane waxa weeyaan kalsooni darrada jirta ayaa waxay u baahan tahay in la buuxiyo marka aan wax qaba hadii maxkamadii dastuuriga ahayd oo qaab lagu kalsoon yahay loo dhiso oo sharciga waafaqsan loo dhiso ay meesha timaado waxaa dhici karta hawshaasi maaragta meeshaas doodaasi inay khafiif noqoto laakiin kalsooni darrada waxaa daweyn kara waxa weeyaan meesha la aadayo marka guddiga la saluugo shaqadiisa oo kaleeto marka waa xal waa loo heli karaa hanqaba halkaas
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan arrimaha ku xeeran masiirka dalka waqtigan kala guurka ah waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator xuseen sheekh maxamuud oo ah xogeeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka maryan cariif haddii aan ku weydiiyo maxay yihiin asbaabaha ku gadaaman in ilaa waqtigan aanu madaxweynuhu soo magacaabin ra-iisul wasaare mase loo baahan yahay in xilligan la helo ra-iisul wasaare qayb ka noqda go-aanka gaarista arrimaha masiiriga sida shirarkan oo kale
arrintan kaligay markaan ka fikiray horta waxaan leeyahay madaxweynuhu asagaa naga ogsoonoo dalkan madax u ah waxa arrintan dib uga dhigayna asaga keliya yaqaan cid la oga ma jirto laakiin dalku bacdamaa uu ku jiro xilli xasaasi ah doorasho la aadi doono isbedella dhici doonaan dalka door maxay aheeday shaqo badan iyo howl badan iyo isdaba socod badan iyo iskadaba jiitan badan uu soo socdo inaan ra-iisul wasaare la magacaabin wax aan ku macnay kara ma jirto haddaan si kasta u fikiray oon ir maxaa loola jeedaa wax loola jeedo waa waay sidaas daraaddeed waxaa dowladda waxaan leeyahay oo madaxweynaha waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaare ha magacaabo shaqadan wada weliba qofka uu soo xulaayo si fiican ha uga fiirsado waa inuu noqdaa qof competent oo shaqadan si wanaagsan uga bixi kara
haye xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan inaan weli ra-iisul wasaare la soo magacaabin
waxaan u malaynaynaa su-aashaas waxay ku fiicanayd madaxweynaha in la weydiiyo waa loo baahan yahay ra-iisul wasaare waqtigan mataqaana kala guurka ah oo xilli oo siyaasadeed oo adag lagu jiro oo xukuumaddii mataqaana shaqooyinkeedii ugu muhiimsanaa amniga doorashada iyo mataqaana waxyaabihii ugu muhiimsanaa xilliga kala guurka qabta waa loo baahan yahay laakiin waxaa kaloo aydana jirta qaacidadii ahayd maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa ra-iisul wasaare afar bilood waqtiga ka dhiman yahay muxuu mataqaana hadda u imaanaya maxaa loo keenaya haddii hadda uuna gelinba hadda negotiationkii wadaxaajoodyada hadda socda uuna qeyb ka noqonin ra-iisul wasaarihii hore joogayna in uu qeyb ka noqdo loo diiday maanta ma garanayaba sabab uu hadda kadib loo keenana ma garanayo sababta loo haystana ma garanayo haddii afar bilood hadda kadiba ra-iisul wasaaraha uu mataqaana imaanayaa loo dhiibayo sidii heshiis lasoo shiiyey laleeyahay heshiiskan fuli ma garanayo aniga hadde booskii guddiga madax banaan inuu buuxin doono ma garanayo laakiin shaqo kale oo hadda kadib uu ra-iisul wasaare cusub qaban doono iima muuqata
aan siiyo shirwac
waxa weyaan waa loo baahan yahay inuu yimaado ra-iisul wasaare haddii laba beri saddex beri ay dhiman tahay xataa ra-iisul wasaare waa loo baahan yahay marka sababtu waxa waaye oo aan anigu saas u leeyahay ra-iisul wasaaruhu shaqo ama xukuumaddu shaqo ka duwan tan baarlamaanka iyo tan madaxweynahay leedahay hadda waxaad moodaa madaxweynihii iyo prime ministerkii shaqadiisii inuu ay mid tahay ayaad moodaa waxaa kaloo taas sii dheer kana fool xun xildhibaanada iyo muxuu ahaay labada aqalba ay xil ku leeyihiin weyn waxa waaye xukuumaddii kalsoonida weyday baa u shaqeynaysa sidii xukuumad kalsooni haysata marka arrintaasi waxa weeyaan waa xadgudub waaye arrintaasna waa in la joojiyaa ra-iisul wasaarahana waxa weeyaan waa loo baahan yahay waxa loogu baahan yahay waxa waaye awooddan way qaybsanayd qayb dhan ayaa maqan oo si sharci darra aad moodaa in maaragta lagu maamulayo shaki weyna dadku ay ka qabaan ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa xukuumaddii kalsoonida weyday ayuu ka mid yahay golaha xukuumadda ee shirayaahi waxa weeyaan kii kalsoonida waaye waaye marka annaga haddaanan ahay bulshada waxaanu rabnaa
inay meesha timaado xukuumad kalsooni haysata oo hawshii ka dhimanay tii hore sii wadaayaan ayaan dalbayna. Taasina waxa weeyaan waa arrin muhiim ah oo dawladda. Arrinta kale saddexaad oo loogu baahan yahay ra'iisul wasaaraha waxa waa yani maqnaanshihiisa ayaa laga yaabaa inay khilaafka wax ku darto. Hadda la wada hadlayo ayaa laga yaabaa inay khilaafka wax ku darto, waayo tuhun ayaa dadkan waa dadkii laba sano isoo soo haystay, tuhun badan baa jira. Waxaa loo qaadan karaa in madaxweynuhu laga rabo inuu sii wado hawsha oo kaleeto. Waxaa dhici karta in madaxweynuhu daahiyo ra'iisul wasaaraha oo mar dambe ra'iisul wasaaraha xukuumadiisa uu dhisto uu yiraahdo lagama shaqeyn karo doorasho. Heshiiskii siyaasadeedna markaasi uu noqdo haddana mid in dib looga wada hadlo. Marka waxyaabaha mugdiga gelinaya daacadnimada madaxdeenna heer walbaba ha ahaatee ayay ka mid tahay. Marka waa in si degdega madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo, laakiin waxa waaye waqtigan waqtigii dib loo dhigi lahaa ma aha.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaafyo iyo wada shaqayn la-aan u dhexaysa labada aqal ee baarlamaanka. Guddoomiyaha aqalka sarena wuxuu horey u sheegay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay dastuurka awooddii aqalka sarena u wareejiyey golaha shacabka. Arrintaas sidee lagu xallin karaa? Aan ku horeeyo Maryan Cariif.
Awalba waa wada shaqayn jirnay aqalka sare iyo baarlamaanka qaranka, waa wada shaqayn jireen. Waxaan anagu gudbina waa naga qaadan jireen, waa soo akhrin jireen, wixii laga bedelayo waa noo soo sheegi jireen, wixii fiican islahaan waxaan okay waayana waa gudbi jireen, si fiicana isula shaqayn jirnay. Anigu waxaan u malaynaa in as-afgara waa dhacay, in lama suurtowda in la yidhaaho aqalka hoose keliya shaqaynayo oo sharciga iyo wixii ogolaanaya iyo wixii la rabay iyo habkii la mari lahay kan sarana ma naqaano. Warkaas ma umalaynaa inuu war suurtooba yahay. Warkaas waxaan umalaynaa in war oo kama ahaan ku dhacay uu yahay, oo haddii dib loogu noqdo la raadi karo in aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba baarlamaanka iyo aqalka sare la kala yiraahdaa inay labaduba mas-uuliyadda shuruucda iyo arrimaha kasoo baxo dalka kasoo baxo iyo waxaas inay qaabilsan yihiin. Kan haddou ka baxo ka kale inuu aado waay, kan kalena soo aqbalo waay. Hadday arkaan in anagu wax aan suubinay ee khaladaad ku jiraan inay dib noogu soo celiyaan oo inay yidhaahdaan waaru meeshaas iyo meeshaas iyo meeshaas aan la khaldanay aan isla fiirino. Laakiin in la yiraa aqalkii saraa la baabi'iyey aniga ma oga xataa waxaas inay dhici karto.
Haye Xuseen Sheekh Maxamuud.
Waa maasanta horta dabcan Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadeeda ku aadan xeer dejinta waxay ahayd mid mataqaana cusub in uu laba aqal uu yeesho. Teeramkan ayaa mataqaana uu aqalka sare soo biiray. Arrinta hadda taagnayd oo berigii dhowey soo kacday waxay ku saabsanayd doorashada iyo nidaamkan kala guurka sida loo wajahayo, oo aqalka sarena uu yiri wax heshiis lagu yahay oo wada xaajood laga galay ayaa hadda looga gudbi karaa. Golaha shacabkana dabcan ay mataqaana u arkeen inay liirka qaataan oo ay sida ay mataqaana ayaga ku hoggaamiyaan doorashada. Waxaan u malaynaa marka arrinta oo ah in aqalkii sare booska laga saaray oo inay dowlad goboleedyadii xataa golaha shacabka matalayaan, arrin waxaan la qabaa xildhibaan Maryan oo si aan la filin ku dhacday. Hadday dabcan madaxweynaha saas aaminsan yahayna, ma u malaynaayo in mataqaana haddee laba aqal oo dastuuriyo labadaba wada jira saas ma aaminsanaan kare in waa u cudur daaraynaa. Arrin siyaasadeedna waa loo fasiri karaa oo dabcan inuu markaas madaxweynaha la dhacsanaa golaha shacabka sida ay wax u wadeen oo aqalka sare uu kasoo horjeeday waa loo fasiri karaa. Si kastay ahaataba labada aqal waa isku qasban yihiin inta waqtiga ka dhimanaya wada shaqeeyaan, oo danaha qaranka guud ay ka wada shaqeeyaan, xeer dejinta ay ka wada shaqeeyaan. Haddana wada shaqeynta caadiga ahayd oo isu gudbinta xeerarka ma joogsanin oo way socotaa. Arrinta doorashada iyo sida loo wajahayo gaar ahaan guddigii mataqaana habraacyada soo dejiyey iyo kadib sidee loo wajahayaaba la isku yara fahmi waayey. Ayadana hadda dabcan inay mataqaana af yeelatay baad moodaa oo dhinac loo wada aaday oo hogaamiyaashii mataqaana federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka wada hadlayaan. Shaqada inta dhimanna si fiican inay ku socoto oo caqliga uu shaqeeyo, baarlamaanka soo socdana si fiican looga sii baaraandego oo waqtiga ugu horeeya ay fariistaanba ay samaystaan xeer hoosaad wada jir ah waana laga gudbi doonaa bay ila tahay.
Shiruuca sidee khilaafka labada aqal ka dhex oogan lagu xallin karaa?
Waa in la heshiisiyo, madaxdooda la isu keeno, guddiyadooda joogtada ah maaragtaa dad laga soo saaro, ay wada hadlaan. Wadanku waqti adag buu marayaa marka dhinac walba laga fiiriyo, dhinaca siyaasadda, dhinaca amniga, dhinaca bini aadanimada marka la fiiriyo. Marka waajibkaas damankaas oo waajibka ku ah maxuu ahay
labada hoggaan ee maxuu ahaay baarlamaanka Soomaaliyeed waa inay gartaan inay wada hadlaan oo ay sida madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedku u wada hadlayaan iyaguna inay wada hadlaan waayo wada fariistaan intaan heshiiska siyaasadeed soo bixin ay iyagu heshiis maqdaan saasi aniga ila tahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidee sa waqtiga adag ee kala guurka dalka loo samata bixin kara oo ay u dhici karta doorasho wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loo kala wareego
xalku horta waa inaan duceysano ilaahu dadkayna qulubtooda rabbi uu isu fur ilaahu wixii noo dan ah kulligood ku wada toosi taas horta number 1 waa koow laakiin madaxdu waa kala awood badan tahay waa kala weyn tahay waa kala maxay aad mug weyn tahay marka waxa laga rabaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono ayaa la rabaa arintan inay si fiican oo xal dalka u noqon karto oo aan lagu kala tageynin oo lagu wada joogaayo oo doorasho lagu aadaayo oo madax cusub la soo magacaabaayo oo la isku bedeli doono labadooda la rabaa inay si run ah oo waqti aan lagu dhuminayn ay uga shaqeeyaan laga rabaa waxa ii soo haray baarlamaanada iyo anaga kooxda ama baarlamaan aan joogno ama aan aqal sare joogno kooxdaynana waxaa la rabaa inay dawladda gacan ku siiso madaxda gacan ku siiso lagu geesinimo geliyo tallaabooyin oo wadaninimo ku jirto khasaarada iyo waqti dhumiska yareynaya annaga isnaceybkaynin isdiidkayna yareynaya oo tallaabooyin positive waxa gaalada ay dhaan tallaabooyin wan wanaagsan inaan kulligayn qaadno laakiin madaxda dalka oo madaxweynaha number 1 u yahay ee uu noo horseedo
haye senator Hussein halku sidee kuula muuqdaa
ee waa maasantay dabcan in halka insha Allah waa soo dhaw yahay baan rajaynaynaa in madaxdii federaalka iyo dowlad goboleedyada way isla joogan in doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay ayaa halka u yahay in laga qayb geliyo dabcan ururada bulshada rayidka ah ee laga qayb geliyo xisbiyada siyaasadda ee la keeno labada aqal si mataana hadhowdi ay u noqoto ansax u noqoto ee waqtiga inta ka dhiman in mataana jilbaha la isgashado si fiican looga baarandego maxaa suuroobaya maxaa suuroobaynin maxaa mataana meeshii hore kor loo kici kara oo la wanaajin kara in la yiraahdo la is ogolaado oo garbaha la is qabsado oo mataana madaxweyne farmaajo dabcan intaas ayaan jeenina in waqtiga kala guurka ah uu dadkii isu keeno oo uu mataana gacmaha isu saaro doorasho dadka dhan wada ogor yihiin waqtigeeda ku dhacdaan uu qabto insha Allah
shiruuc hadii aad tihiin bulshada rayidka maxay tahay taladiina xalka ku aadan
waa taladaydu waa horan aan u sheegnay haddana dadka Soomaaliyeed oo dhamaan ku dhawaaqaya waxa weeyaan in la wada hadlo go'aan siyaasadeed oo wadankan dhibaatada ka saaraya madaxda Soomaalidana maaragtay sharaftooda kor u qaadaya maxuu ahaay cid waliba ay dhaxal waxa dhawayte ay ku faanto ay ka tagi karto in loo wada hadlo dalkana loo dhimriyo maxuu ahaay wada hadalkaasina uusan noqonin mid la isaga taqalusayo oogta Soomaalidu ma tartanto way iska taqalustaa tartanku waa wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo maaragtay wanaagsan ayuu leeyahay badeecado kale tumatalo in lagu tartamo badeecad fiican inaad soo saarto marka waxaan sugeynaa yacni umada Soomaaliyeed liidnimo waayay 4 sano walba marka ugu dambeeyay in la iska qabsado doorashadu ay ku dhamaato cod gadasho iyo jiid iyo dagaal iyo buuq waceeb waayay marka waxaan madax waxaan waxay waxa lagu iimaan karaa waxa way madaxdu inay sharaftooda ilaashadaan midda umada ay ilaaliyaan hay'adaha ay matalayaan sharaftooda ay ilaaliyaan wadankan waxa uu u baahan yahay way muuqataa wuxuu u baahan yahay doorasho heshiis lagu yahay nabad ku dhacda madax cusub ama kuwii hore ay soo noqdaan si nidaam ah oo sharciyeysan ay ku noqdaan oo aan mar walba binaadana nahay caalamku uu san naceebeen uu san dhihinin rajadii aan idinka qabnay waa dhamaatay waayo waxa dhacaya marka aad fiirido waad niyad jabaysaa marka ummadda iyaan la niyad jabinin hala wada hadlo si bisaraxa ah loo wada hadlo waxa la isku haystaa wax laga heshiin karo waa haddii aysan heshiin karin iyaguna dadka u yeertaan dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaag raba jira oo maaragtay heshiisinta qayb ka qaadan kara
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator Hussein Sheikh Maxamuud oo ah xogeyaha gudiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq oo istaa barnaamijka faaqdaada todobaadka noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho.
Iyo qodobo kalena waa dhigisan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa Khamiistii ku guuldareystay inay meel mariyaan xilma mucaawinada xanuunka coronavirus si loo daboolo muddo bilaa oo ay guuldareysanayaan wadaxaajoodyada si loo helo wejigii labaad ee kaalmo dhaqaale oo la siinayo malaayiin qof oo Mareykan ah uu saameeyey xanuunkan faafay. Qorshahan oo ah $500 billion ayaa ay gudbiyeen xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadku, iyadoo la tahli waayey in horumar laga sameeyo si looga doodo kadib markii cod loo qaaday ay 20 ogolaadeen 74 ay ka soo horjeesteen. Ilaa sixin waayo qorshahan ayaa kordhinaysa inaan sharci dejintu Mareykanku meel marinayn kaalmadan ka hor doorashada bisha November 3-deeda, iyadoo xubnaha aqalka Kongareska la filayo in ay ka baxaan magaalada Washington si ay uga soo ololeeyaan deegaamadoodii kadib marka ay meel mariyaan qaraar lagu sii wadayo dhaqaalaha dowladda oo ku eega bishan September 7-keeda. Dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunaqabatayn saartay 4 hawadeen oo xidhiidh la leh Ruushka, iyadoo lagu eedeeyey inay isku dayayaan in ay farageliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. Shaqsiyaadka cunaqabataynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andrei Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xidhan sirdoonka Ruushka, iyo 3 kale oo ka howlgala Ruushka oo iyaguna ku xidhan hay-adda cilmi baarista internetka ee ku taalla magaalada Pittsburgh. Cunaqabataintan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid a saraakiisha ugu sarreysa sirdoonku ay ku adkeysanayeen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa bisha November 3-deeda. Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Afghanistan ayaa shaaciyey in maalinta Sabtida dalka Qatar ay markii ugu horreysay ka bilaabi doonaan wadahadal nabadeed oo si toosa ay isu soo hor fadhiisanayaan si ay uga wadaxaajoodaan xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha dalkaas oo muddo dheer khilaafka soo taagnaa. Hannaanka wadahadalkan oo dowladda Mareykanku ay soo abaabushay ayaa si rasmiya loogu yaqaanaa wadaxaajoodyada Afghanistaaniyiinta, waxaanay dowladda Afghanistan ay u magacowday koox wadaxaajoodkan ku matasha, iyadoo xubnaha u hadlaya kooxda Taalibaan ay soo fadhiisan doonaan miiska wadaxaajoodka magaalada caasimada oo ah dalka Qatar ee Dooxa sida ay labada dhinacba shaaciyeen Khamiistii. Wadaxaajoodkan ayaa salka ku hayay heshiis ay bishii Februari Mareykanku kula gaaray Taalibaan magaalada Dooxa si ciidamada Mareykanka looga soo daadguraya Afghanistan islamarkaana loo soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanku u galo, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 2400 askari. Waxaana uu madaxweyne Trump xusay inaan askari Mareykan ah halkaasi lagu dilin tan iyo markii heshiiskaasi la saxeexay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka caalamkeena la socodsiinayay.
Markana nala dhegeysta heestan.
fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.